Habari zetu dunia Mukunda Milemba.
Vichwa vya habari kwa kifupi. Wazee wa baraza la bunge wamekwisha kuchaguliwa na majina yao yanajulikana. Kundi la siasa liitwa Alliance la Majorité Présidentielle linalo wateule wengi, likifuatwa na kundi liitwa Union pour la Nation. Mtafata maoni ya msemaji wa kila kundi katika taarifa ya habari. Lakini uchaguzi wa wazee wa baraza la bunge la taifa una harufu ya rushwa, yani corruption. Malalamiko kuhusu hali hiyo ni mengi, sei inahuzunishwa na pia presidenti wa Ligue Nationale ni kuhusika na uchaguzi nchini inashikwa na huzuni. Mengi baadaye. Kinshasa, wakaaji hujiuliza ni wakati gani serikali mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya tatu huenda kujulishwa. Miezi mbili kisha kuchaguliwa kwa rais Joseph Kabila Kabange, na kisha mwezi mmoja kisha kutajwa kwa waziri wa kwanza Antoine Gizenga, mbona kimya kimezidi? Wakaaji wanangojea kutajwa kwa serikali mpya. Kutapata maoni mengi ya wakaaji punde kidogo. Kikwiti, jimboni Bandundu, ugonjwa wa meningitis unavumbuliwa upya katika eneo lile la Pai Kongila katika teritoria ya Masimanimba, na ujusha kama ugonjwa ule unawasumbua watu pia katika teritoria ya Bagata, jimboni tu Bandundu. Naam, tunawasalimu na kuweza kuwatakia usikivu mwema taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, kipindi cha magharibi. Kinshasa, kisha kuchaguliwa kwa wanamemba wa baraza la wazee wa bunge la taifa katika makundi ya siasa, maoni mengi yalijulishwa. Kwanza tusikilize maoni ya wanamemba wa baraza la wazee wa bunge wenye kuwa katika kundi la siasa liitwalo AMP, kundi lenye kumuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa kundi lile la AMP alijulisha maoni yake leo hii asubuhi kunako Radio Kapi. Bwana Lambert Mende alijulisha kama uwingi wa wanamemba wateuli wa baraza la bunge la taifa na wale wa baraza la wazee wa bunge ni alama ya muungano katika kitendo cha serikali. Na kwa upande mwingine alijulisha kama AMP huenda kutia alama ya muungano ule kwa manufaa ya raia. Tumsikilize Lambert Mende akiwa mbele mikrofoni ya mwandishi wetu René Kapita.
Tumefurahishwa, tunapigia asante wabunge wa majimbo ambao walipendelea kuzidisha nguvu ya wingi wa rais wa jamhuri kwa kutuma wingi wa AMP pamoja na washirika wake kunako baraza la Sena. Ushindi mpya unapelekea kwa jukumu mpya kulingana na faida ya taifa ambayo inaongozwa hatua ya rais wa jamhuri. Tutatumikisha nguvu hiyo ambayo wateule wa wananchi wanatolea rais kwa faida ya inji. Ni kusema ni inji ndiyo itafaidika zaidi katika kazi ya serikali, katika kazi ya vyumba viwili vya bunge, ili katika miaka mitano ya utawala tuweze kutolea inji suluhisho kwa matatizo ambayo mara nyingi hayaeleweki na yanayokumba inji kwa sasa.
Alikuwa pale bwana Lambert Mende, msemaji wa kundi la siasa liitwalo AMP. Masemi yake tafsiriwa na mwandishi wetu Joachim Kalumendo. Na kwa upande wa kundi liitwalo Union pour la Nation, uwingi wa wanamemba wa baraza la wazee wa bunge la taifa uliotambulikana kwa upande wa AMP unatokana na ukweli wa kidemokrasia. Bibi Eve Bazaiba alijulisha maoni hayo leo hii asubuhi. Kwa mujibu wake, Bibi Eve Bazaiba akiwa msemaji wa Union pour la Nation, ya muhimu ni kutambua uzito wa wale waliochaguliwa kuwa wanamemba kwa baraza la wazee wa bunge kwa upande wa Union pour la Nation. Kwa wao wanao kazi kubwa kama vile wapinzani kwa siasa na pia wanamemba wa chumba kuu cha bunge la taifa. Eve Bazaiba anajieleza akiwa mbele ya mikrofoni ya René Kapita.
Wale walisema kama wanaweza, ni kweli, lakini sisi tunaendelea katika upinzani. Ni kweli tuko mukidemokrasia kama kuna sheria ya uwingi, lakini kuna pia aina ya watu walichaguliwa. UMLC au Union pour la Nation ni watu wenye ufahamu ndio walichaguliwa. Tutatumika kama wateule wa bunge, tutatumika tena kama wapinzani. Hatushangae vile tupate watu wengi juu iko maneno ya siasa. Kuna wagombea wa kujitegemea wenye wako saa moja wanabadilika, na kuko neno la siasa na ya kabila yenye inaweza kubadilisha mambo saa ya uchaguzi.
Alikuwa pale Bibi Eve Bazaiba akiwa msemaji wa kundi la siasa Union pour la Nation. Masemi yake yanaweza kutafsiriwa na mwandishi wetu Gimate. Kufatana na masemi ya watu wengi, masemi yaliyosikika kisha uchaguzi wa wateule wa baraza la wazee wa bunge la taifa, wakadineti wengi wanapana rushwa ili wachaguliwe na pia kutoa vifaa fulani fulani kwa manufaa ya wanabunge majimboni ili wawachague kama vile wazee wa baraza la bunge la taifa. Lakini wakadineti ambao hawakuchaguliwa wanadai warudishiwe mali yao na vifaa vyao vilivyopokelewa na wanabunge walioitika rushwa. Wachunguzi wengi wa uchaguzi wa nchini na tume la uchaguzi huru nchini wanashikwa na hofu kubwa kuhusu jambo lile. Kwa maoni yao, ingelikuwa vizuri bunge la taifa lichungue hatua hii ya uchaguzi ya kupitia kwa njia ya kuwakilishwa na makundi madogo, yani vote indirect, wakisema katika lugha ya Kifaransa. Tumsikilize le presidenti wa Ligue Nationale yenye kuhusika na uchaguzi uhuru nchini, bwana Jerome Bosso, akijieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jeff Ngoi.
Tulitambua kwamba mfumo wa uchaguzi wa kufanywa na wabunge kwa kuchagua maseneta, maliwali pamoja na makamu wao ni mfumo usiojulikana nchini Kongo, ambako wanasiasa hawakubadilika, ambako rushwa inaendelea kupata nafasi kubwa. Ndio maana tunaomba sheria iweze kufuatilia watu waliotoa rushwa na waliokula rushwa, ili kila mmoja ajibu kwa vitendo vyake mbele ya sheria. Wakati huo huo, tunamwomba rais wa jamhuri pamoja na kiongozi wa bunge ambao walitolea kipaumbele kupiganisha rushwa waingilie kati kwa kuomba vyombo vya sheria vifuatilie swala hilo na kutoa malipizi, ili katika siku zinazofuata zisishuhudie mwenendo kama huo. Pia kuwe na mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi kwa kuvunja uchaguzi wa kundi ndogo unaoitwa vote indirect, kwa sababu kundi ndogo linaweza kudanganywa wakati wote, na hiyo ni kutokana na kile tumetoka kuona.
Alikuwa pale bwana Jerome Mboso akiwa presidenti wa Ligue Nationale yenye kuhusika na uchaguzi uhuru na waziwazi nchini. Masemi yake yaliweza kutafsiriwa na mwandishi wetu Joakimu Kalumendo. Na kwa upande wake, msemaji wa commission ya uchaguzi huru nchini alieleza pia kwa ngamu ya Jerome Mboso. Bwana Dedone Mirimo anatumaini kama wanabunge wa taifa kisha matayarisho ya uchaguzi watachungua jambo lile, ili kitendo kile kisitendeke wakati wa uchaguzi mwingine huenda kufanyika nchini. Dedone Mirimo akiwa mbele ya mikrofoni ya Jeff Ngoi.
Wabunge walipenda kutia mipango yenye itasaidia uchaguzi wa kundi ndogo, yani vote indirect. Kila mpango ina faida yake na kinyume chake. Tunafikiri kama bunge itabadilisha mpango ya uchaguzi siku zitakazo kuja. Tunasikitika sana saa tunasikia maneno yaliyopita katika majimbo, lakini tunatimiza sheria, lakini rushwa haionyeshwe wazi. Lakini kama ile rushwa ilipendeka, itakuwa masikitiko kubwa.
Alikuwa pale bwana Jadone Mirimo, msemaji wa tume la uchaguzi huru nchini. Masemi yake yanaweza kutafsiriwa na mwandishi wetu Kimate. Kinshasa, ni wakati gani huenda kujulisha serikali mpya ya jamhuri ya tatu ya kidemokrasia ya Kongo? Hilo ndilo swali ambalo wakongomani hawachoki kuuliza kwa wakati huu. Lakini msemaji wa waziri wa kwanza ambaye alijieleza kwa njia ya Radio Kapi siku ya Yenga alihakikisha kama sio jambo la saa hata la siku wala majuma. Wengi wakaji wa mji wa Kinshasa wanahuzunishwa na wanajiuliza maswali mengi kuhusu jambo lile. Kwa maoni ya wamoja wao, kujulishwa kwa serikali mpya ni solution kwa magumu yao ya kila siku, kwani kujulishwa kwa serikali mpya huenda kufungua mwangaza maishani mwao. Waandishi wetu Mabibi Lisiamba na Karim Kakasi walizunguka katika mji wa Kinshasa wakichukua maoni ya wakaji. Tuwafuate.
Juu ya kuvema ya sortia ya gouvernement, sibo tuende kujienkete, pusa tukomprende tele bwenye kapita. Tukwa nazania kama itakuwa la prima eleksyon, mara mwa gouvernement wana installe, me leo tuwafati ya miezi mbili depuis tulitoa kwa eleksyon, atiwa na gouvernement. Populasyon wana chunga, ikule, ilale, isomeshe watoto mzuri, batu watumige kazi juu.
Kuhu sikitigo sana kuona ke tuna biote, kwenye ministre eko wako, na politisye mbe kwa wako, me itreni, ono atreni kufaa gouvernement, donki yona tuenkete. Tuwanda wadipoze ma kesyon ya kuzania kama ifo karengu wimish.
Akiulizwa kuhusu jambo lile, mshauri ahusikaye na siasa wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Marcel Chishambo, alijulisha kama raia wawe na utulivu. Kwa maoni yake Marcel Chishambo, inafaa kujua kama kwa kuunda serikali si lazima kutumia haraka. Marcel Chishambo mniwarazi, akiwa mbele mikrofoni ya Karim Kakasi.
Mimi nafikiri kama watu kusema wakati gani government atoka, wasio na wasiwasi, government atoka mwisho wa mwezi. Lakini ningependa kuambia watu kama kuongoza kutoka government haiwezi kutuma watu watumike tena. Muinchi zinatembeaka sawa sawa, kuongoza kusubiri government itoke ikaake na tuma mtu aende kusoko, mtu atumike sawa sawa kwa administration. Ni lazima na si namna ya kutumika ibadilike. Kwani watu wa moja hawataenda kukazi jumvu ilinyesha. Kama mvua inanyesha na tuma waende kukazi, nijua kuna government ilituma waende kukazi. Watu na rais wa nchi kunatumika sawa sawa. Ngumisi wazi kama juu government yatoke inatuma mkuu wa nchi haiko natumika. Rais iko natumika. Ukienda ofisini sasa hivi utamkutana iko natumika. Premier minister iko natumika. Ya lazima government atoka wakati inapaswa kutoka.
Jimboni Bandundu, ugonjwa wa meningitis unavumbuliwa upya katika eneo la afya la Pai Kongila katika teritoria ya Masi Manimba, jimboni humo Bandundu. Ugonjwa wa meningitis unaua sana watu na unatoa maumivu mengi kichwani, na hiyo kadiri waganga wa kusema ni kutokana na maji iliyoingia katika eneo la ubongo wa mtu. Ugonjwa huo unawasumbua watu mahali mengine katika teritoria ya Bagata, jimboni tu Bandundu. Maelezo mengi na mwandishi wetu Fabie Kambizi.
Walishaandika mjuma tatu wagonjwa 10 na vifo tatu kwenye kituo cha afya ya Pai Kongila inayopatikana kwa makilometa karibu 150 kusini na magharibi la mji la Kikwit. Hii ripoti ni ya ziara ya kazi iliyofanya ujumbe moja ya waganga iliyosindikizwa na mkuu ya waganga wilayani Kwilu kwa msaada la shirika ya kimataifa OMS. Na wakati huu tunapozungumza, ofisi la jimbo la Bandundu la OMS iko ikijifunza namna ya kusaidia hawa wagonjwa na kuwatumia madawa kwenye kituo chao cha afya la Pai Kongila. Kwa kugusia ugonjwa huu kwenye kituo cha afya la Bagata, OMS inajulisha kama siku ya posho kulienda Bagata ujumbe moja ya waganga wa OMS kwa kuwaletea madawa iliyouza ofisi la jimbo la Bandundu. Pia na kwenda kushimika makamati ya kuwaletea wakaaji mafunzo ya kurudia mjini mwao waliokimbia kumwanzo ya huu ugonjwa ya meningitis, ugonjwa unaoumisha sana kichwa na kutia maji kidogo ndani ya kichwa. Nikiripoti kutokea mji Kikwitu, mimi ni Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Na jimboni Manyema, katika kijiji Legeza mtaani Kabambari, kulivumbuliwa watu 10 wenye kukumbwa na ugonjwa wa ukoma. Mganga mkuu wa eneo la afya la Lusangi anahuzunishwa na hali hiyo ya ugonjwa ule wa ukoma ambao unarudi mara nyingine, ingawaje walifanya nguvu yao yote kwa kuupinga. Mganga Teo Katako anajieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Matie Shambui wa Monetebe.
Ukoma iko mingi sana, kifua kikuu, ukoma surtout ku aire de santé ya Lengezi ngambo ya Kibangula, na kule ku trimestre ya tatu hapa tulipata makaa mpya ya lepre tu zaidi ya 10 ya ukoma, na tukafanya rapport coordination, wakakuya kuona, wakahakikisha na kuwatupatia dawa hata kinga walileta juu mganga achunguze kumkini apate wagonjwa wote wenye uko na ukoma. Iko prea kutumika, tunaomba watuletee vifaa kazi na tutapikanisha vile kwenye inawezekana.
Habari kutoka wilayani Ituri hujusha kama msaidizi mmoja wa waganga yenye filme ana wakaaji zaidi ya 5000 mgongoni mwake yeye mwenyewe pa kijiji Aligba, kilomita 22 na mji wa Aru wilayani Ituri. Hali hiyo litambulikana na ujumbe wa kiutu wa Monique katika senta ya afya ya kijiji kile. Infirme huyo, yaani msaidizi wa waganga, anawatunza peke yake zaidi ya wagonjwa 215 kila mwezi. Wagonjwa wale wanatoka mahali mengi, yani katika miji ine yenye kuunda kijiji kile, na pia wengine kutoka pia Uganda kwa kuja kujitunza. Mganga mkuu wa eneo la afya la Aru aliahidia kama atamtuma msaidizi mwingine pale Aliba, na hiyo huenda kufanyika mwezi wa ine. Taarifa ya habari ya mwandishi wetu Anselme Maswa, usomi wake sijioni na bibi Mami Alili Chibangu.
Pasenta ya Aliba ni siku zote ndio wagonjwa wamepangana kwa mustari wakingojea kuonana na mganga. Kabla ya wagonjwa ya Aliba, wengi wametokea pia pa Okulini, Ajupane, Lio na pa vijiji ya Uganda jirani na RDC. Kwa kufikia pasenta hiyo moja ya mjini, wagonjwa wengine wamelazimishwa kutembea na miguu kilometa kupita hata 10. Ndani ya vyumba wagonjwa wamelala udongoni, wengine wametandika vilago na vikwembe. Ni ni msonge ndio chumba la kuzalisha inayojengwa na majani. Kufatana na Droku Ebati, mganga moja tu anayetumika pa senta hiyo, pekewe anakuwa na kazi ya kutunza, kuangalia uchafu ajili ya kuvumbua magonjwa, hata na kuzalisha wanamke. Hali hiyo inaguza mganga mkuu la kituo cha afya pa Aho. Amejulisha ya kwamba waganga wengine hawataki kutumika pa Aliba kwa ukosefu wa malipo. Munganga Raimo Adako ameahidi suluhisho kwa shida hiyo kisha miezi mitatu. Tukingojea, ni munganga yule yule mmoja tu ndio anaendelea kutumika kwa taabu. Kwa sasa anaendesha majifunzo ya wakaaji kwa ujenzi la kutunza wagonjwa. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi ni Mamia Lili Chibangu, Radio Kapi.
Kwa kifupi tuwajulishe kama jimboni Kasai ya Mashariki, kilalo cha mto Lubi kinachounga mji wa Kananga na ule wa Mbujimayi kimebomoka siku ya sita iliyopita, na hiyo ilisababishwa na gari kubwa ya aina ya remorke iliyokuwa ikichukua bidizoni moja ya kiwanda Tansosi iliyokuwa ikipita juu ya kilalo kile. Kwa maoni ya chumba kikuu chenye kuhusika na mabarabara, yani ofisi ya barabara, hali ile ya kuvunjika kwa kilalo kile ilisababishwa na uzito wa vifaa vilivyochukuliwa na gari kubwa lile la aina ya remorke. Na ni hapo tunakomesha taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili kipindi cha jioni. Kipindi kingine tutawajia kesho asubuhi na kitatolewa na mwenzetu Stefano Muke Nikita kwa upande wa mimi Kindu na Karine Ngalibaya na mitungia Mkunda Mbilemba. Tunapigia asante sana, kwa herini.